بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Növbəti fəsil, Tohid kitabında növbəti fəsil Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək barəsində fəsildir. Şeyx buyurur ki, Allah subhanahu və ta'ala deyir ki, Qul innə salati və nusiki və məhiyyə və məməti lilləhi rabbil aləmin, lə şərikə ləh və bizəlikə umirtu və ənə əvvəlun muslimin. De ki, mənim namazım da, yəni mənim 5 vaxt namazım, ümumiyyətlə bütün namazım, istəyir 5 vaxt namaz olsun, istəyir nafilə namazlar olsun, və nusuki və mənim qurbanım, kəsdiyim qurban, və məhiyyəyə və məməti və mənim həyatım və mənim ölümüm, yəni həyatım, yəni həyatımda etdiyim bütün salih əməllər və mənim ölümüm, hansı ki salih iman və əməl üzərində oluram, bunların hamısı aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Allah üçün ixlaslıdır, Allahdan qeyrisi üçün deyil, lə şərikə lə, onun heç bir şəriki yoxdur və bizəlikə umirtu və ənə əvvəlul muslimin. Mənə bu əmir olunub, yəni ixlaslı olmaq və mən müsülmanların ilkiyəm. Ənəm surəsinin 162-163-cü ayətləri. Deməli, Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə əmr edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə əmr edir ki, o müşriklərə xəbər versin. O müşriklər ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edirlər. Onlara xəbər versin ki, onun bütün namazları, kəsdiyi qurban, həyatında etdiyi bütün əməlləri və üzərində öləcəyi iman və salih əməllərin hamısı Allaha ixlaslıdır. Yəni, xalis Allah üçündür, ondan başqası üçün deyil və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ümmətdən Allaha itaət ən birinci təslim olandır və bu ümmətdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu ümmətin içində ən birinci müsəlmandır. Bu ayədə bir neçə faydalar var. O faydalardan birincisi namazın və qurbanın ibadət olması. Yəni, namazın və qurbanın ibadət olmasıdır. Yəni, biz hardan bildik ki, bu ayədə namaz və qurban ibadətdir. Yəni, bir qayda var, o qaydanı zikr etmək yerinə düşərdir ki, tohiddə qaydadır. Qayda belədir ki, nəyin ibadət olduğu ispat olunarsa, yəni hansı əməlin ibadət olduğu ispat olunarsa, onu Allahdan qeyrisinə sərf etmək böyük şirkdir. Kiçik şirk deyil. Nə üçün böyük şirkdir? Çünki ibadət Allaha məxsusdur. İbadət Allaha edilməlidir. Gördüyümüz kimi qaydada keçir ki, nəyin ibadət olduğu ispat olunarsa, yəni bir şeyin ibadət olduğunu necə bilməliyik? Birinci bilməliyik ki, ibadət nədir? İbadət o şeyə deyilir ki, Allahın sevib və razı qaldığı gizlidə və açıqda olan sözlər və əməllərdir. Yəni, Allah subhanahu o sözlər və əməllər ki, Allah subhanahu wa ta'ala o sözləri və o əməlləri sevir, həm gizlidə olur, qəlbdə olan sözlər və əməllərdir və həm də zahirdə olan sözlər və əməllərdir, dilin sözü və əzaların əməlləri kimi. Deməli, ibadət nədir? Allahın sevib və razı qaldığı, gizlidə və açıqda olan sözlər və əməllərdir. Yaxşı, biz hardan bilirik ki, necə bilə bilərik ki, bu sözü və yaxud bu əməli Allah sevir və ondan razı qalır. Bu da, qardaşlar, üç şeylə bilmək olar. Yəni, bir əməli Allahın sevib və razı qalmasını bilmək yolu üç dənədir. Birinci yol odur ki, Allah subhanahu və tealə o əməli və yaxud o sözü etməyi əmr edir. Məsəl üçün, Allah subhanahu və tealə buyurur ki, və əqimus salətə və ətus zəkə. Namaz qılın, zəkat verin. Əgər Allah subhanahu və tealə namaz qılmağı və zəkat verməyi əmr edirsə, deməli, Allah subhanahu və tealə namazı və zəkatı sevir. Əgər Allah subhanahu və tealə namazı və zəkatı sevirsə, deməli, namazla zəkat nədir? Namazla zəkat ibadətdir. İkinci yolu o əməlin əksindən çəkindirir. Məsəl üçün, Allah subhanahu və ta'ala buyurur ki, Və lə təkunu minəl müşrikin, müşriklərdən olmayın. Şirkin əksi nədir? Şirkin əksi tohiddir. Tohidin də əksi şirkdir. Deməli, Allah subhanahu və ta'ala tohidin əksi olan şirkdən çəkindirirsə, deməli, Allah subhanahu və ta'ala tohidi sevir və Allah əzzə və cəl tohidi sevirsə, deməli, tohid nədir? Tohid ibadətdir. Üçüncü yolu isə, yəni, bir əməlin Allah sevir və razı qaldığını bildiyi üçüncü yolu Allah həmin əməli edənlərə səna edir. Məsəl üçün, Allah subhanəhu və teala buyurur ki, nəzirlərinə vəfa olanları tərifləyir. Deyir ki, yufuna bin nəzri. Onlar öz nəzirlərinə vəfalı olarlar. Deməli, əgər Allah subhanəhu və teala nəzirlərə vəfalı olanı tərifləyirsə, deməli, nəzri sevir. Nəzri sevirsə, nəzir də nədir? İbadətdir. Və ibadəti də Allahdan başqasına sərf etmək nədir? Böyük şirkdir. Nə üçün? Çünki ibadət Allaha məxsusdur. Allah subhanəhu və tealə buyurur ki, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ Sənin Rəbbin ondan başqa heç bir kəsə ibadət etməməyi əmr etmişdir. Və başqa ayədə də Allah subhanəhu və tealə buyurur ki, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allaha ibadət edin, ona heç bir şey şərik qoşmayın. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدًا Həqiqətən, məscidlər Allaha məxsusdur. Allahla yanaşı heç kəsə dua etməyin. İstəyir ibadət duası olsun, istəyir tələb duası olsun. Yəni, Allahla yanaşı heç kəsə ibadət etməyin. Demək, ibadət kimin haqqıdır? Allahın haqqıdır və hər hansı bir ibadəti Allahdan başqasına sərf etmək böyük şirkdir. Bu ayədə də gördük ki, Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə namazı və qurbanın əmr edir və bu əməllərdə Allaha ixlaslı olmasını deməsini əmr edir. Deməli, qurban və namaz ibadətdir və ibadəti də Allahdan qeyrisinə sərf etmək böyük şirkdir və böyük şirkdə əvvəlki dərslərimizdə keçdiyimiz kimi şirk ən böyük günahdır və ən böyük zülümdür və Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Loğman aleyhisselam oğluna deyir ki, İnnə şirkə lə zulmün azim, həqiqətən şirk ən böyük zülümdür və Allah subhanahu wa ta'ala şirk üzərində öləni, böyük şirk üzərində öləni heç vaxt bağışlamır. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Həqiqətən Allah ona şərik qoşulmasını bağışlamaz və bundan başqa günahları, bundan aşağı günahları dilədiyi şəxsə bağışlayar və şirk eləyənə Allah subhanahu wa ta'ala cənnəti haram eləyib, yəni cənnəti haram eləyib və ona cəhənnəmi vacib eləyib. Necə ki buyurur ki, innahu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Həqiqətən kim Allaha şərik qoşarsa, artıq Allah ona cənnəti haram etmişdir və onun sığınacağı, gedəcəyi yer cəhənnəmdir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan da şirkin təhlükəli olması barəsində çoxlu hədislər vardı olub. O hədislərdən birisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mən ləqiyə Allahə yüşrikü bihi şeyən dəxələnlər. Kim Allahla ona şərik qoşduğu halda görüşərsə, cəhənnəmə girər və kim Allahla ona şərik qoşmadığı halda görüşərsə, cənnətə girər. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mən mətə və huvə yədə'u min dünilləhi niddən dəxələnlər. Kim Allaha şərik qoşduğu halda ölərsə, cəhənnəmə girər. Allaha şərik qoşmaq da nə deməkdir? Yəni, sabit olan ibadət növlərini, hər hansı bir ibadətin növlərini Allahdan qeyrisinə sərf etməkdir. Və yaxud Allahdan qeyrisinə, misal üçün, namaz qılmaqdır. Allahdan qeyrisi üçün ocağa, pirə, babıya, daşa, ağaca, qəbirə, mələyə, salih insana evləyə qurban kəsmək, nəzir demək, yardım diləmək, kömək diləmək, evlad istəmək, ruzu istəmək, bunlar hamısı nədir? Allaha olan şirkdir və Allah subhanahu wa ta'ala şirki heç vaxt bağışlamır. Gərək bu dünyada ölməmişdən qabaq insan tövbə edə. İkinci fayda odur ki, əgər insan bütün salih həyatda işlədiyi bütün salih əməllərlə Allaha yaxınlaşmağı istəyərsə, həmin etdiyi əməllər ibadətə çevrilir. Üçüncü fayda əməllərdə ibrət sonluqlarlandır. Yəni insanın sonluğu gözəl olmalıdır. Dördüncü fayda Allaha İxlaslı olmağın, əməllərdə ixlaslı olmağın əməllərin qəbul şərtlərindəndir. Yəni, əgər insan bir əməl edərsə, o əməlində Allaha ixlaslı olmazsa, yəni əməlini Allaha edir və Allahdan başqası üçün edərsə, əməlində şirk olarsa və yaxud riya olarsa, yəni başqaları görür deyə edərsə, həmin insanın əməli qəbul deyil. Ayənin fəslə olan əlaqəsi ondan ibarət idi ki, gördük ki, ayə dəlalət edir ki, həqiqətən qurban kəsmək Allahdan başqası üçün yəni icazəli deyil. Çünki qurban kəsmək ibadətdir, ibadəti Allahdan qeyrisinə sərf etmək isə şirkdir. Və növbəti ayədə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Fəsalli rəbbikə vənhər, Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Demə, Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə yəni namazla qurbanı əmr edir. Əgər namaz qılmaqla qurban kəsmək əmr edirsə, deməli Allah subhanahu wa ta'ala bu əməlləri sevir. Əgər Allah bu əməlləri sevirsə, deməli bu əməllər ibadətdir. Bu əməllər ibadətdirsə, deməli Allahdan qeyrisinə sərf etmək nə olur bu əməlləri? Şirk olur. Yəni Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Rəbbin üçün namaz qıl, yəni ixlaslı ol namazında Allaha heç bir şey şərik qoşma və namazın Allaha ixlaslı olsun, Allahın razılığını qazanmaqdan ötürü olsun, namazında riya olmasın. Və Rəbbin üçün qurban kəs, Allahın adı ilə kəs, ona yaxınlaşmaq niyyəti ilə. Və bu ayədə də Allah Subhanahu wa Taala peyğəmbəri Muhammed sallallahu alayhi və sallamə əmr edir ki, bu iki ibadətin arasında cəm etsin. Həm namaz qılsın, həm də Allah üçün qurban kəssin. Hansı ki, bu iki ibadət özündə Allaha qarşı təvazökarlığı, möhtazlığı və Rəbbinə qarşı gözəl zənn etməyi öz içinə alır və bu əməllərlə insan Allah Subhanahu wa Taala yaxınlaşır. Onlar da namaz qılmaq və qurban kəsməkdir və bunlar ən böyük ibadət, ən əzəmətli ibadətlərdəndir. Həm bədəni ibadətdir, həm də malla olunan ibadətdir. Bu ayədə də götürdüyümüz bir neçə fayda var idi. O faydalardan biri Allaha namazla yaxınlaşmağın vacib olması və ikinci fayda Allaha qurbanla yaxınlaşmağın vacib olmasıdır. Ayənin fəslə olan əlaqəsi ondan ibarət idi ki, gördüyümüz kimi ayə dəlalət edir ki, qurban kəsməklə Allahdan qeyrisinə yaxınlaşmaq olmaz. Çünki qurban ibadətdir, qurbanın Allahdan qeyrisinə sərf etmək şirkdir. Və Şeyx Rahiməhullah sonra hədis zikr eləyir Tohid kitabında, buyurur ki, Əli radiyallahu anhu, Əli radiyallahu anhudan, yəni Əli radiyallahu anhu da bildiyimiz kimi Əli bin Əbu Talib radiyallahu anhu Əbu'l-Həsəndir, dördüncü Raşidi xəlifədir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi oğlu və kürəkənidir. Əli radiyallahu anhu hicrətin 40-cı ilində xavarizlər tərəfindən öldürülüb, Abdurrahman bin Mülcəm tərəfindən. Və buyurur ki, Əli radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə 4 cümlə öyrətdi. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Lə'nəllahu mən zəbəhəli qeyrilləh. Allah ondan qeyrisinə qurban kəsənə lənət etsin. Lə'nəllahu mən lə'nə valideyh. Allah valideynlərinə lənət edənə lənət etsin. Lə'nəllahu mən əvə muhdisən. Allah cinayətkara və yaxud bidətçiyə sığınacaq verənə lənət etsin. Lə'nəllahu mən qayyirə mənəral ard. Allah yerin işarələrini dəyişənə lənət etsin. Hədisi Müslim rəvayət eləyib. Deməli, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci dedi ki, Allah özündən başqasına qurban kəsənə lənət etsin. Allahdan olan lənət insanın rəhmətdən, yəni Allahın rəhmətindən qovulması və uzaqlaşmasıdır. Yəni, əgər lənət Allahdandırsa, mənası olur ki, yəni Allah onu öz rəhmətindən qovsun və uzaqlaşdırsın. Məxluqdan olan lənət isə, necə ki, deyir ki, öz valideyninə lənət edənə Allah lənət etsin. Valideyninə, yəni məxluqdan olan lənət isə duadır, bədduadır və yaxud söyüşdür. Yəni, bu hədisdə məna, yəni kim öz valideyninə söyərsə, Allah ona lənət etsin. Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək, qurbanın tərifi nədir? Qurbanın tərifi, yəni ruhu çıxardıb qanı axıtmaqdır. Yəni Allah özündən qeyrisinə qurban kəsən, yəni Allahdan qeyrisinə yaxınlaşmaq məqsədi ilə qan töküb ruh çıxardarsa, istəyir qurbanı kəsəndə Allahın adını çəksin, istəyir adını çəkməsin. Bismillah deyib kəssə belə, Allahdan qeyrisinə yaxınlaşmaq niyyəti ilə artıq nə olur? Şirk olur, yəni Allahdan qeyrisinə kəsmiş olur. Valideynlərdən də məqsəd insanın atası və anasıdır və yəni ondan yuxarı olsalar belə, ata, ana, nənə, baba yuxarıya getdikcə, yəni atanın babası və yaxud babanın babası yuxarıya getdikcə, həm ata, həm də yuxarıya getdikcə hamısı insanın valideynləri sayılır. Atası da, babası da, anası da, nənəsi də. Yəni, bu hədistə də gördüyümüz kimi Əli radiyallahu anhu bizə xəbər verir ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən 4 cümlə işidib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahdan qeyrisinə qurban kəsməklə yaxınlaşan hər kəsə lənət edib. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm valideynlərə lənət edəni istəyir lənət birbaşa olsun, valideynlərə lənət etmək birbaşa olsun, istəyir səbəb olsun valideynlərinə lənət etməyə. Yəni, valideynlərin lənəti iki cürə olur. Eləcə də valideynlərə rəhmət iki cürə olur. Biri birbaşa lənətdir, birbaşa öz atasını, anasını, babasını, nənəsini söyür, onlara bəddua eləyir. Və ikincisi səbəb olur. Başqasının valideynlərini söyür, o da qayıdıb bunun valideynlərini söyür. Və yaxud elə bir pis, çirkin əməllər eləyir ki, özünün valideynlərini insanlara söydürür. Valideynlərə rəhmət oxumaq da iki cür olur. Bir-birbaşa rəhmət oxumaq, Allahdan onlara yəni rəhmət diləmək və bir də rəhmətə səbəb olur. Kiminsə valideyninə dua eləyir, o da bunun valideyninə dua eləyir. Və yaxud yaxşı salih əməllər görür, insanlara ehsan edir, insanlara xeyir verir, insanları öz şərindən uzaqlaşdırır, insanlara şər toxundurmur, onlar da bunun atasına, anasına rəhmət oxuyurlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz valideynlərinə lənət edənə lənət edib. Və eləcə də bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər hansı bir cinayətkara və yaxud bidətçiyə sığınacaq verəni və torpağın, yerin işarələrini dəyişənə lənət edib. Yəni, yerin işarələrini dəyişən iki şey daxildir bura. Sən evində, yanında, həyətində qonşun var, sən onun torpağını keçirdirsən, öz torpağına yerin xəttlərini dəyişirsən. Və yaxud yolda olan işarələr gedirsən, yolda işarə var ki, bu tərəf falan yerə gedir. Və sən də götürüb o işarəyə dəyişirsən ki, yox, bu tərəfə gedir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bu əməlləri edənə lənət edib. Hədisdən götürən bir neçə fayda var. O faydalardan birincisi Allahdan qeyrisinə qurban kəsməyin haram olmasıdır. İkinci fayda valideynləri lənət etməyi, söyməyin haram olması. İstəyir birbaşa olsun, istəyir insan səbəb olsun buna. Üçüncü fayda cinayətkarlara yardım etməyin haram olması və bidətdən razı qalmağın haram olması. Dördüncü fayda yerin insan öz tərəfinə keçirməkdən ötürü, yerin sahibindən almaqdan ötürü, qəsb eləməkdən ötürü, işarələrin, yerin işarələrini dəyişməyin, əlamətlərini dəyişməyin haram olması. Dördüncü fayda, fasiqləri umumən lənət etməyin caiz olması. Yəni, umumən fasiqlərə lənət etməyin caiz olması. Gördüyünüz kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni, umumi olaraq, mütləq olaraq, müəyyən olaraq deyil, mütləq olaraq lənət edib ki, Allah özündən qeyrisinə qurban kəsənə lənət etsin, Allah valideynlərini söyənə lənət etsin, Allah yerin işarələrini, əlamətlərini dəyişənə lənət etsin, Allah cinayətkara sığınacaq verənə lənət etsin. Hədisin fəslə olan əlaqəsi ondan ibarətdir ki, gördüyümüz kimi hədis Allahdan qeyrisinə qurban kəsməyin haram olduğuna dəlalət edir. Çünki Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək ibadətdir. Çünki qurban kəsmək ümumiyyətlə ibadətdir və ibadəti Allahdan qeyrisinə sərf etmək şirkdir. Növbəti hədisdə Tariq bin Şəhəb radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi. Dəxalə cənnətə rəculun fi zubəbin və dəxalə nərə rəculun fi zubəb. Bir kişi bir milçəyə görə cənnətə, başqa bir kişi isə bir milçəyə görə cəhənnəmə daxil olmuşdur. Soruşurlar ki, ey Allahın elçisi, bu necə ola bilər? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də deyir ki, iki nəfər adam bütə sitayiş edən bir tayfanın yanından keçir. Onlar heç kimə həmin bütə qurban gətirməmiş, oradan keçməyə icazə vermirdilər. Həmin iki şəxsdən birinə deyirlər ki, qurban gətir. O da cavabında deyir ki, mənim qurban gətirməyə heç nəyim yoxdur. Onlar da deyirlər ki, bir milçək olsa belə, bir milçək olsa belə qurban gətir. Həmin şəxs də milçəyi bütə qurban gətirir, onu buraxırlar. Buna görə də həmin insan cəhənnəmə vasil olur. İkincisinə deyirlər ki, qurban gətir. O da cavabında deyir ki, mən hələ qüdrət və cəlal sahibi Allahdan başqa heç kimə qurban gətirməmişəm və gətirməyəcəm. Yəni, Allahdan başqa heç kəsə qurban gətirən deyiləm. Onlar da onun boynunu vururlar, yəni öldürürlər, o isə cənnətə girir. Hədisi Əhməd rəvayət edib. Və bu hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə xəbər verir ki, iki kişi, yəni İsrail evladlarından olan iki kişi bütlərə sitayiş edən bir qövmin yanından keçirlər və həmin qövmdə bunlardan tələb edir ki, onların bütünə qurban gətirsinlər. Balaca bir şey olsa belə, az bir şey olsa belə, onlardan biri bir milçəyə qurban gətirir. Yəni, onun Allahdan qeyrisinə bir milçəyə qurban gətirməsi ona cəhənnəmi vacib edir və cəhənnəmə girir bu əməlinə görə. İkinci kişi isə imanının qüvvətinə və tohidinin kamilliyinə görə Allahdan qeyrisinə qurban gətirməkdən imtina edir və onu da öldürürlər və o da cənnətə girir. Bu hədisdə də bir neçə faydalar vardı. O faydalardan birincisi şirkin əzəmətli olması. Kiçik bir şey olsa belə şirkin əzəmətli olması barəsindədir. İkinci fayda cənnət və cəhənnəmin hal-hazırda mövcud olması. Üçüncü fayda insandan, yəni əsas məqsəd, ibadətlərdə əsas məqsəd, ən böyük məqsəd qəlbin əməlidir. Hətta bütpərəslərdə belə. Dördüncü fayda cənnət və cəhənnəmin insana yaxın olması. Beşinci fayda, günahlardan çəkinmək, həzər etmək barəsində idi. İnsana o günahlar kiçik görülsə belə. Altıncı fayda, Allahın məğfirətinin genişliyi və cəzasının şiddətli olması. Yeddinci fayda, əməllərin sonluqla olmasıdır. Hədisin fəslə olan əlaqəsi ondan ibarətdir ki, gördüyümüz kimi hədis Allahdan qeyrisinə qurban kəsməyin haram olmasına dəlalət etdi. Allahdan qeyrisinə heyvan kəsmək, qurban kəsmək, ona yaxınlaşmaq məqsədi ilə və əzəmətləndirmək məqsədi ilə, çünki bu ibadətdir və ibadəti Allahdan qeyrisinə sərf etməkdə şirkdir. Və bir şey xatırlamaq yerinə düşərdi ki, Bu hədis Allah subhanahu wa ta'alənin illə mən ukrihə və qalbuhu mutmainnun bil iman ayəsinə zidd deyil. Allah subhanahu wa ta'alə buyurur ki, qəlbləri imanla mütməyin olduğu halda əgər onlara məcbur edilərsə, yəni bu hədislə bu ayə zidd deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə buyurur ki, fəqarrəbə zubəbən, həmin insan milçəyi qurban gətirir. Qurban gətirmək də həmin insanın bu əməli, bu əməldən razı qaldığına və bunu qəlb genişliyi ilə etdiyinə dəalət edir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin deməsi ki, həmin insan milçəyi qurban gətirir, bu dəalət edir ki, o bunu öz razılığı ilə və qəlb bu əməldən razı qalaraq və qəlb genişliyi ilə edib və buna görə də bunun əməli şirk sayılıb və məcburiyyət qarşısında edilən əməllərdən sayılmayıb. Bu gün bu qədər kifayətlənək. Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidib faydalılardan etsin. Əssəlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkətuhu.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.